Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Ísland vaknar og nú ætlum við að fá allt að vita það einhver von það að við förum að sjá til sólar í þessu kóróna veru ástandi
Síðast þegar við spurðum Þórólf þá spurðum við sko hvar við værum og hann svaraði því við værum einhver starri á heiðinni Erum við ennþá að heiðinni Þórólf?
Já, við erum ennþá að heiðinni sko
Erum við nokkuð föst í skafli?
Það ekki farið að snjóa ennþá sko en hérna En það bara þoka og hérna skyggnið ekki gott og við veitum ekki alveg hvort við erum að fara upp á móti eða niður í móti eða beina línu.
Stýttið sem sagt ekkert í staðaskála, okkur sem mál að pissa.
Já, þá er oft gott að fara bara út og hérna gáti veðus og skoða og láta vaða.
Já. Þórólfur, hvernig staðan hjá okkur? Við heyrðum þau skilaboð í gær að það væri jafnvel, þú væri jafnvel að pæli því að fara að herða eitthvað málinn hjá okkur. Erum við raunverulega þar núna?
Ég sko, það sem að ég hef áhyggjur af það að það er að taka mjög mikið að sýnum núna og við erum að það er að greinast sko mjög margir ennþá fyrir utan þessi hópsmitt á landakoti. Sem að segir okkur það að það bara ennþá mikið sko svona samfélagslegt smit í gangi og við erum að fá svona smá blossa hér og þar kannski innan fyrirtækja í skólum og því líkt sem segir það að veiran bara ennþá að lúra þarna og hún virðist eiga góðan aðgang að fólki á einhverju stöðu allavega og það segir okkur bara það að við erum á svona viðkvæmum stað það sem að allt er enn að vera getið gert við getum fengið svona hópsýkingu stóra, ég segi ekki kannski alveg eins og á landakoti en í einhverju fyrirtæki og einhverju stað gæti blossað upp svona sýking sko
Nú gekk okkur mjög vel Þórólfur í vor, í mars-apríl að ná þessu niður og vorum komið með gott ástand í sumar Hvað er það sem að veldur því að við og erum ekki að ná sama árangri núna?
Já, það eru örugglega nokkri hlutir það er í vor vetur að þá var þetta bara þannig að veiran komið á sama tíma hérna inn með miklum hamagangi með flugvélunum og farþegunum frá örpunum og þá brugðum við að það ráða, við bara settum alla sem var að koma frá þessum svæðum í sóttkví og það tók smá tíma að ná utan það tilfellum í kringum það en þá var við hægt að kasta bara netin einu sinni og ná allri torfunni og þannig náðum við sem niður bara strax en núna er þetta búið að vera þannig hún búin að vera að malla hjá okkur í samfélaginu mjög lengi fer víða og hún að valda einkenna þessum sýkingum einkenna litlum sýkingum og svo allt innur blossar hún upp og veldur svona hópsýkingu þannig að við náum ekki að kasta netinu einu sinni til að ná torfinu heldur er hún dreifðari og það gerir það bara miklu erfiðar að uppræta þetta En við vitum eftir sem áður með þessar aðgreiningar upplýsingum frá íslensku erðagreiningu að við erum fyrst og fremst að fást við þessa einu tegund af veirunni sem að koma þarna inn í ágúst og það er uppistaðan í því sem við erum að eiga við núna og það eru upplýsingar að hafa verið að berast að þetta sé sami stopp sem að er farin að valda usla í Bretlandi. Til dæmis.
Já, við sáum einmitt til Guardian held ég, mér erum úttekkt á þessu núna og þeir eru að tala um að jólunum verði hreinlega bara frestað í Bretlandi þetta árið.
Já, ég veit ekki, ég sjálfur ekkit endilega að hugsa jólin, sko, við erum bara í þessu ferli, færi bandi bara lullar áfram og auðvitað ég veit það að mann eru að hugsa jólin og allt fílitt og það er alltaf að væri mikið til að vinna að reyna bara með átaki að ná henni niður og reyna haldinni þar þannig að allir getur fengið sín í jóls.
En hvað viltu að við gerum núna? Stöndum saman, þjóðin hlustar og þú segir okkur nákvæmlega hvernig við að hafa okkur.
Já, ég er búin að segja ykkur þetta núna í hvað marga vikur, ég vona þeim munni það.
Ég veit að þetta er að koma.
Jón er búin að gleyma þig.
Við erum búin að vera að hamra á þessum sömu lutum alveg enda löst og botlaust. Það er engin töfra löst nýðis, sko. Það er ekkit bara hókus pókus sem að kemur hérna úr turninum í Katrínatúni og bara allir verða voða glaðir og allt verður voða fínt, sko. Það er bara ekki þannig.
Nei.
Það verða bara allir að vita og muna og taka þetta inn í rútínuna og ég hef líst þessu þetta bara eins og að busta tennurnar nokkru sinnum á dag að þú verður bara vera með þetta í tánum og pöttunum og algjörlega í fingrunum alveg stöðu. Mm-hmm. Hvað þú þarft að passa og hvað þú þarft að gera, varast hópamyndun, passa tvekja með þetta regluna, allt þetta gamla góða sem við erum alltaf að segja, ef út veikur fari ekki vinnuna og við erum að byggja alla atvinnurekundur og yfirmenn og öllum stöðum að hamra á þessu stöðu, hver eina þar degi, mörgum sinnum á dag við sitt fólk. Mm-hmm. Og hérna, því að það er greinind að menn er aðeins að gleyma sér og þó að flestir sé að vinni gera þetta mjög vel þá er bara nóg að einhverju gleymi sér og þá er bara veiran komin í bakið á manni alveg leið sko.
En væri ekki málið Þórólfur að henda hér í eitt útgöngubann í 2-3 vikur myndi það ekki skilja?
Jú, það gæti vel verið, ég er ekki sem að er allir voðalega ánæði með það en það er bara eitt af því sem að við höfum vilja forðast, við höfum vilja að vera að halda þessum balans að vera ekki að hafa sko halda veirinn niðri og vera ekki að með allt og íþingjandi aðgerði þannig að fólk getur lifa svona nánast svona þokkalegu lífi.
En annan, eigum við ekki að tala um eitthvað skemmtilega, þú átt afmæli í dag eða ekki?
Nei!
Já.
Og það við sjáum henni á Facebook að það verður sér að búa til sko lag fyrir þig hérna.
Nú er það?
Já,
hérna. Mikið er ég glaður.
Við erum að spila það hérna undir, það hérna heil hljómsveit sem að spila lag.
Hvað þér?
Þetta er, það verður að syngja með eigamanninn.
Já, það er flott, það er mýlis bara vel að það lakka til að hérna.
Allar ekki að hendur í 500 manna veislu bara og...
Já, láta þetta bara af lýsallu.
Já, það er veiru frí í dag og svona rétt á með hennar við höldum upp á ammælið þitt.
Já, ég ætla að verður ekki að halda ammælisveislu í dag. Ég er búinn að segja mínu fólki að ég muni gera þetta seinna.
Já. Þórólfur Gunnarsson, þakkaði kjærlega fyrir að gefa þér tíma til þess að vera með okkur og til hamingju með daginn.
Já, takk fyrir bara kjærlega og gangi okkur öllum bara vel áfram.
Fylgur fetaði fram að breyta öllum mætti, lög gott að spróið líðhelsu og hlaun en bætti sóttvarnarlæknir, hann Þórólfur Gunnarsson. Þegar COVID brast á með sínum dauðadómi hófur landsmenni brust sína einum rómi
Þórólfur landsins eina von
Syngjum saman lítinn brag mikils lærða mann með verkum sínum hug og hjörtu þjóða sinnar vann Fram að verðvæð og bestu gert Ölru og mýði háði harskeitt að fara til við veiruna löngum stundum Skjóttan snaraði þess aðgerðum
Ammali söngurinn sem að búum að sérstaklega til fyrir sótvarnalækni sem á Ammali í dag
Ammali
Live og text eftir Geir Hafsteinsson og þarna koma fram fjöldin allur af flottum listamönnum og meðal annars Kári Stefánsson og Björn Ingi Hrafnsson
Þannig að þetta er Rapparallinn í miðjulegi
Já